Qalam birdan gapiramiz. Rossiya prezidenti Vladimir Putin bugun 23 avgust kuni Tojikistonlik mavqeydoshi Imomali Rahmon bilan telefon orqali O'zbekistonda sentyabr oyida bo'lib o'tadigan Shanghay hamkorlik tashkiloti sammitini muhokama qildi. Bu haqda Kreml matbuot xizmati xabar bermoqda. Do'stona Rossiya-Tojikiston munosabatlarini yanada rivojlantirishning ayrim dolzarb masalalari, shuningdek sentyabr oyida Samarqandda bo'lib o'tadigan Shanghay hamkorlik tashkiloti sammitining mavzulari muhokama qilindi, deyiladi xabarda. Tojikiston rahbari matbuot xizmati xabariga ko'ra, Putin va Rahmon shuningdek dolzarb xalqaro muammolar va mintaqaviy hamkorlikning ayrim masalalari, jumladan Afg'onistondagi vaziyatga alohida e'tibor qaratgan holda mintaqaviy xavfsizlikni ta'minlash yuzasidan fikr almashilgan. Suhbat yakunida mazkur masalalar yuzasidan aloqalarni davom ettirish bo'yicha kelishuvlarga erishilgan va tomonlar o'rtasida ko'p qirrali hamkorlikni yanada rivojlantirish muhimligi qayd etilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.